parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacco. Por nin pretigi povi per radie partopreni la colloquon pri la temo vort farado kai vortaro kiu okazos en la Chaux-de-Fonds dum la Pentecosta semainfino ni abunde citadis el la antauparolo al la plena illustrita vortaro de Esperanto.
La PIV distinguigas de la antauai eldonoi de la plena vortaro de Esperanto antau cio per tio che la tecnica e scienzae terminoi occupas multe pli grandan spazon.
Ro Afferkorn, quiu tiam estis la directoro de la sectio tecnica vortaro de la Academio, cae quiu respondezas pri la tecnica scienza parto de la PIV, interesse prescribas la celon de sia laboro cae sia in labor principoin. Estas instrue iom detale citi lin.
Ni celis, li scribis en aparta en conduco al PIV, che clerulo povu trovi citie ciuin fac vortoin ciui concernas generalan ne specialigitan culturon, do minimume la terminoin ciuin devas coni candidato alla abiturienta exameno, plus la vortoin ciuin culturita homo povas renconti en la vulgarigai articoloi de bonai gazetoi au revuoi.
Estis tamen necesse limigi citiun cadron, por ne tro sveligi la vercon, cae tio tre malfaciligis la tascon de Afferkorn. Li estis en embaraso ancao pro tio, che en la comuna lingvo ordinare sufficias la fundamentai radicoi, dum citie nepre necessis, por precisigi la technican lingvon, en conduci abunde da novai vortoi, ago contrau ciu gis nun luctadis la Academio.
Afferkorn clopodis pritracti sam detale ciuin facoin de la technico cae scienzo. Tiu rilate la PIV ne pretendas perfectetson. Mancis ja competentai cun laborantoi en diversai facoi. Existas ancorau egai malplenajoi en la rondo de esperantistoi competentuloi rilate quelcain facoin. Cai aliflanque, ancorau mancas al quelcai el la fac estroi la concerna plurlingva difin vortaro eldonita de internazia fac organizajo sur quiu ja devus basigi ilia laboro. Tamen, por acceli la aperon de la PIV, Afferkorn provis trovi convenan solvon compromisan.
Li preferis unuarange terminoin consistantain el pure esperantai elementoi, cae nur en tiai occasoi en cui la precisezzo de la nozio estas nesuffice attingebla, li alprenis neologismoin.
Ancau ce la terminoi, quies internazia formo estas conata precipe inter faculoi, li preferis la pure esperantan formon, exemple, altometro au densometro, cae ne altimetro au densimetro. Ciui internaziai formoi tamen aperas en la alfabeta ordo cun referenzo alla alia.
Por registri plei adequate la technican lingvon tian, cian usadas la divers lingvai scientistoi, Afferkorn exploatis la ebloin donitain de la paragrafo 15 de la fundamenta grammatico, cae sequis ancau gian consilon pri la reguligo de la derivajoi.
Por che la PIV estu vera consulto verco, li devis registri abundes tiensain vortoin cae vortelementoin, cutime usatain sur la internazia campo parallele alla comun lingvai, creante duoblajoin. La cesto de la faca vigneto avertas pri la technicetso de la termino.
En la maloftai occasoi, ciam la technica literaturo presentas du radicoin por unu sama nozio, Afferkorn registris tiuin duoblain formoin, sed ciam signis la malpli bonan per la indico evitinda, cae per aldono de referenzo al la pli bona.
La technica ia fixoi cae vorteroi presentas campon ciu postulis apartan attenton. Afferkorn principe tractis kiel quasau affixoin ciuin kiui Gaston Varengien iam same tractis en la grand dictionnaire esperanto français. Exemple i, log, tele, kai tiel plu. Kiel plen raitan affixon li alprenis ancau, exemple, la prefixon kver.
Kiam oni attente consultas la plenan illustritan vortaron de Esperanto, oni constatas che bedaurinde regas en gi certa caoso, giuste rilate alla tractado de la jus mensitai quasau affixoi i, log, kai tele, kai rilate alla prefixo quer, kai ceterai.
Ien kion diras la PIV concerne la quasau suffixon i. Internazia suffixo usata por formis scienzain nomoin. A. Montrantain scienzon el la nomo de la sciencisto. Agronomo, agronomio. Rimarco tia uso trovigas precipe post la aganto nomoi finigiantai per la grec devenai vorteroi graf, krat, log, mat, nom, pat, tom, urg, zof.
La PIV ancora unotas concerne la quasau suffixon i, internazia suffixo usata por formis scienzae nomoin, bo, montrantain technicon el la nomo de la caracterisa instrumento. Stetoscopo, stetoscopio, microscopo, microscopio, caitiel più.
Concerne la quasau suffixon i, la PIV estas do suffice precisa en siai clarigoi. Contraue concerne la quasau suffixon log, gi estas absolute muta. Post longa consultado de PIV, ni fine trovis la menciitan quasau suffixon log en la articolo o logo, quiu tiel textas. O logo, finajo de technicae vortoi indicanta la specialiston pri la faco montrita de la radico. Socio, sociologo. Esperanto, esperantologo. Cai tiel plu. Ologio, finajo de technicae vortoi indicantai ne matematican scienson. Psico, psicologio, cai tiel plu.
La quasau prefixo tele estas tiel clarigita en la PIV. Internazia technica vort ero signifanta aganta trans granda distanzo sen substanza transportado, sed precipe per electro au electromagnetai ondoi. Teleconduci aviadilon, telecomunico, teleguidado, teleobiectivo, telepresilo, teletaipilo, telemechanico, telefoto.
En la articoloi conduci, comunici, presi, taipi, mechanico, oni trovas la nomoin teleconduci, telecomunicigioi, telepresilo, teletaipilo, telemechanico. Sed en la articolo gvidi, obiettivo, foti, mancas la clarigoi por la nomoi telegvidado, teleobiettivo, telefoto.
Ciam oni controlas la clarigoin, pri la prefixo quer, oni convincigas che la tecnic scienza parto de PIV malbone integrigis alla comun lingua parto de la vortaro. La articolo quer diras, technica prefixo cun la signifo transversa, quer profilo, quer sectza areo.
En la articoloi profilo cae secti, oni bedaurinde ne retrovas la nomoin quer profilo cae quer sectza.
Multe da progresso estas ancora farenda concerne la registradon cae difinadon de la tecnic scienza vortaro en Esperanto. Cae la PIV estas tiurilate unua provo duon successa. Haferkorn plenumis pioniran laboron pli bonigotan.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon rapportis pri la tecnic scienzae terminoi en PIV. Gis reaudo.